จีนในขณะนี้เนี่ยได้ยิงดาวเทียมลูกสุดท้ายเข้าสู่วงจรเพื่อทำให้เครือข่ายวงจรที่จีนตั้งชื่อว่าเป่ยโตคือวงจรดาวเทียม30ลูก30ดวงที่หมุนอยู่รอบทั่วโลกดวงสุดท้ายที่จีนยิงขึ้นไปนั้นเนี่ยเท่ากับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจีนก็จะมีระบบ GPS ของตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งอเมริกาเพราะทุกวันนี้ในระบบ GPS นั้นอเมริกาเป็นเจ้าของและก็ทั่วโลกก็พึ่งพาใช้บริการของ GPS ระบบดาวเทียมเป่ยโตที่จีนยิงขึ้นไปตอนแรกๆนั้นเนี่ยก็มีคนที่เอามาใช้งานได้เยอะหลายคนก็เป็นคนที่ใช้งานเป็นลูกค้าแม้กระทั่งประเทศไทยก็ใช่ปากีสถานก็ใช่แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะทำเป็นระบบ GPS ที่สมบูรณ์แบบได้ระบบ GPS ตรงนี้เนี่ยในยะเนี่ยมันมีมากมันมีตรงที่ว่าจีนเผื่อไว้ในกรณีที่มีความขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องของสงครามเพราะจะทำให้จีนเนี่ยสามารถจะมีระบบนำวิถีของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งอเมริกาเลยเพราะถ้าเวลาเกิดสงครามกันขึ้นมาแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดอเมริกาจะไม่ให้จีนใช้ GPS ของอเมริกาแน่นอนจีนก็เลยต้องพึ่งพาตรงนี้แล้วเขาบอกว่ากระบวนการนี้เขาเริ่มทำตั้งแต่ปี1990 2020แล้วนะฮะก็ประมาณเกือบ30ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นจีนคิดมาไกลในที่สุดก็เหมือนอเมริกาคิดว่าในที่สุดแล้วความขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกาก็จะต้องมีมาในที่สุดแล้วก็มาถึงวันนี้แหละเพราะฉะนั้นแล้วจีนพูดได้ว่ามีระบบ GPS ของตัวเองแต่ขณะนี้จีนกำลังเผชิญศึกหลายด้านในขณะนี้จีนถูกรุกหนักในเชิงการทูตและความขัดแย้งตอนนี้จีนขัดแย้งเข้าไปหมดจีนขัดแย้งทะเลจีนตอนใต้จีนขัดแย้งทางพรมแดนที่หุบเขากาลาวานกับอินเดียถึงกับมีการสู้รบกันทำให้ฐานอินเดียตายไป20กว่าคนแต่ทางจีนไม่บอกว่าของตัวเองตายกี่คนจีนเริ่มขัดแย้งกับญี่ปุ่นล่าสุดเพราะว่าจีนโกรธที่ญี่ปุ่นไปเปลี่ยนชื่อเกาะเซนซากุนะฮะซึ่งจีนเขาเรียกว่าเจียวยี่ทีนี้ญี่ปุ่นก็ให้เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นเข้าไปยึดครองเกาะนั้นตั้งแต่ปี1972แล้วหรือพูดง่ายๆก็อีกเมื่อประมาณตั้ง 40-50 ปีที่แล้วญี่ปุ่นเข้าไปยึดครองแล้วก็เกาะเซนซากุนั้นเผอิญชื่อมันไปซ้ำกับเมืองหนึ่งในญี่ปุ่นซึ่งอยู่ทางใต้ของเกาะโอกินาวาผู้บริหารเมืองก็เลยบอกว่าเอางี้ขอเปลี่ยนชื่อแล้วกันจากเซนซากุก็เพิ่มคำพูดอีกคำพูดหนึ่งเข้าไปเป็นโตชิโรอะไรก็ไม่รู้เป็นเซนซากุโตชิโรเพื่อให้รู้ว่านี่คือชื่อเกาะไม่ใช่ชื่อเดียวกับเมืองเท่านี้เองจีนทนไม่ได้จีนบอกว่าไม่ได้นะญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์จีนเนี่ยยึดถือครองสิทธิ์ในการที่จะเป็นเจ้าของเกาะนี้ทางทะเลจีนตอนใต้จีนมีสิทธิ์อยู่หลายๆที่หมู่เกาะสเปดลี่หมู่เกาะพาราเซลแล้วก็เกิดความขัดแย้งกับประเทศที่ยืนยันว่าตัวเองก็เป็นเจ้าของหมู่เกาะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามจะเป็นบรูไนจะเป็นฟิลิปปินส์หลายหลายชาติผสมผสานกันเข้าไปหมดซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจไม่ได้เห็นใจจีนนะฮะเพราะว่าจีนเนี่ยดันทะลึ่งไปเอาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเกาะอันนี้เคยเป็นของจีนมาก่อนเกาะอันนั้นเคยเป็นของจีนมาก่อนเกาะอันนี้เคยเป็นสมัยโน้นสมัยนี้ท่านผู้ชมครับจีนมีประวัติศาสตร์ตั้ง 4,000 ปี 4,000 ปีนี่จีนสามารถจะครองได้ทั่วโลกเลยนะฮะถ้าอย่างนั้นวันหนึ่งข้างหน้าเดี๋ยวจีนก็บอกว่าแม่ทัพเรือเจิ้งเหอเนี่ยออกเดินทางเรือไปสมัยราชวงศ์หมิง600กว่าปีที่แล้วไปที่ช่องแคบมาลากาแล้วก็ไปตั้งรกรากเพราะจีนก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของช่องแคบมาลากาไปที่อินเดียก็มีสิทธิ์ไปที่แอฟริกาก็มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ที่ผมต้องเรียนท่านผู้ชมทราบว่าจีนค่อนข้างเกเรในเรื่องนี้อาจจะถึงเข้าขั้นถึงเป็นอันธพาลเลยคือใช้ความเป็นชาตินิยมแล้วอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งประวัติศาสตร์นี่เป็นร้อยๆพันๆปีมาเนี่ยใครๆก็อ้างได้ถูกไหมฮะใครๆก็อ้างได้นะวันดีคืนดีจีนก็บอกว่าประเทศไทยเคยเป็นประเทศราชมาก่อนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องส่งบรรณาการให้กับประเทศจีนความที่จีนเป็นเช่นนี้เนี่ยเพราะว่านิสัยใจคอของผู้นำจีนเปลี่ยนไปท่านผู้ชมครับสมัยก่อนนั้นเนี่ยผู้นำของจีนที่เกี่ยวข้องกับทางต่างประเทศคือโจวเอ๋อไหลโจวเอ๋อไหลเป็นนักการทูตรุ่นแรกของจีนตั้งแต่สมัยจีนเริ่มเปลี่ยนประเทศแล้วตั้งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นมาโจวเอ๋อไหลเป็นคนสุภาพเรียบร้อยโจวเอ๋อไหลเป็นคนที่ถ่อมเนื้อถ่อมตัวโจวเอ๋อไหลจะไม่กลางจะไม่แสดงอาการอะไรทั้งสิ้นที่จะเป็นลักษณะการก้าวร้าวแต่โจวเอ๋อไหลจะยอมถูกดูถูกเหยียดหยามก็จะยอมนะถูกว่าถูกโน่นถูกนี่โจวไหลจะเงียบโจวไหลเป็นคนที่อ่อนนอกแต่แข็งในแข็งในตรงไหนก็คือว่าอะไรที่เขายอมได้เขายอมหมดแต่ถึงจุดสุดท้ายถ้าเขายอมไม่ได้เขาก็จะไม่ยอมถ้าจำเป็นต้องมีสงครามเขาก็จะมีแล้วก็ได้พิสูจน์มาแล้วในสงครามเกาหลีในสงครามเกาหลีในขณะซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้บุกเกาหลีเหนือบุกจนกระทั่งถึงเส้นขนานที่38ซึ่งแบ่ง2ประเทศนี้โจวเอ๋อไหลได้บอกทูตอินเดียให้ไปบอกอเมริกานะว่าเมื่อใดคุณข้ามเส้น38ไปเมื่อไหร่เนี่ยผมจะรบกับคุณทันทีอเมริกาตอนนั้น ไม่มีใครฟังถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นจอมพลดักลาสแมคอาร์เธอร์ผู้ยิ่งใหญ่ทางการทหารที่เข้ามายึดครองญี่ปุ่นเป็นคนพูดเองบอกว่าเขาต้องบุกเข้าสู่เกาหลีเหนือกวาดล้างให้หมดปรากฏว่าทันทีที่กองทัพอเมริกาบวกเกาหลีใต้บุกเข้าไปแล้วไปถึงแม่น้ำยาลูซึ่งเป็นแม่น้ำแบ่งเขตระหว่างจีนกับเกาหลีปรากฏว่าท่านผู้ชมเชื่อไหมมีทหารจีนโผล่ขึ้นมาประมาณล้านกว่าคนแล้วก็บุกไล่ตีทางอเมริกากับฐานเกาหลีใต้ถอยร่นไปถึงเส้นที่38แล้วพอพ้นออกไปแล้วปั๊บเนี่ยฐานจีนก็หยุดนี่คือสิ่งที่โจยหลายเขาได้เตือนอเมริกาแต่เขาเตือนด้วยการพูดผ่านทูตอินเดียเฮ้ยอีนี่นายจ๋าช่วยไปติดต่ออเมริกาหน่อยนะนายจ๋าบอกว่าอย่าเข้ามานะนายจ๋าเข้ามาฉันตีเอาจริงๆนะเขาก็ตีจริงแต่ท่านผู้ชมครับสิ่งแวดล้อมการเวลาแล้วก็สถานที่ผู้คนมันเปลี่ยนไปหมดละในยุคโจวไหลนั้นเป็นยุคที่จีนเพิ่งตั้งประเทศนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะในยุคจีนเพิ่งตั้งประเทศถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสงครามเกาหลีประมาณค.ศ.1954หรือ2497วันนั้นของจีนยังเป็นประเทศที่อ่อนแออยู่ไม่มีเทคโนโลยียังลำบากประชาชนยังยากจนข้นแค้นแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่เหมาเจ๋อตุงกำลังเริ่มนโยบายก้าวกระโดดไกล The Great Leap Forward ที่ทำให้คนจีนต้องอดอยากกันทั่วประเทศคนตายเป็น10ล้านคนแต่พอผ่านมาจนกระทั่งถึงปี2563ปี2020จีนมีระบบ 5G จีนมีดาวเทียมที่สามารถสร้างกระบวนการ GPS ได้จีนเป็นเจ้าหนี้ของอเมริกาด้วยการเอาเงินเอาทองไปซื้อพันธบัตรอเมริกาตอนนี้มีเจ้าหนี้อเมริกาอยู่ 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐและจีนกำลังจะขายพันธบัตรอเมริกาทิ้งออกไปจีนมีขนาดเศรษฐกิจของจีนถ้าวัดตาม GDP แล้วอันดับ2ของโลกแต่ถ้าวัดตามการใช้จ่ายแล้วจีนอันดับ1ของโลกอเมริกาสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วกองทัพจีนมีเรือทุกเครื่องบิน2ลำและกำลังจะสร้างเพิ่มขึ้นจีนมีเครื่องบินนะที่พัฒนาต่อยอดจากเครื่องบินซูของรัสเซียโดยใช้ชื่อฉายาว่า J10 ขึ้นมาเพราะฉะนั้นจีนก็เลยมีอาวุธยุทโธปกรณ์และที่สำคัญที่สุดนโยบายของสีจิ้นผิงได้เดินนโยบายตามผู้นำยุคที่1ยุคที่2ยุคที่3ยุคที่4สีจิ้นผิงผู้นำยุคที่5จีนต้องเป็นหนึ่งเดียวโน่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายสีจิ้นผิงไปบวกว่าจีนต้องเป็นมหาอำนาจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความรู้สึกของจีนความรู้สึกของผู้นำจีนความรู้สึกของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้กับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในยุคเหมาเจ๋อตงคือโจวไหลไม่เหมือนกันเพราะว่าหวังอี้และสีจิ้นผิงพูดบนพื้นฐานของความแข็งแกร่งของตัวเองพูดบนพื้นฐานของความแข็งแกร่งของสิ่งต่างๆที่ตัวเองมีอยู่และไม่กลัวใครด้วยเหตุนี้ลักษณะของจีนปีนี้ก็เลยเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวค่อนข้างจะก้าวร้ายจีนจะเป็นคนที่ชอบสร้างอาคารอย่างเช่นหมู่เกาะสเปดลี่เถียงกันมากนักจีนยกกองทัพเข้าไปเลยแล้วก็สร้างเกาะเทียมขึ้นมาทำสนามบินให้เครื่องบินลงยึดเอาไปเลยแล้วก็จีนก็บอกจีนเป็นเจ้าของเกาะนี้แล้วจีนก็จะอ้างประวัติศาสตร์ยุคราชวงศ์หมิงมั่งยุคราชวงศ์ถังมั่งคือเนื่องจากจีนประวัติศาสตร์มันยาวเหลือเกินยาวนานเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จีนอ้างอาจจะเป็นทรัพย์สมบัติหรือเป็นพื้นที่ของประเทศจีนสมัยเมื่อ 1,500 ปีที่แล้ว 2,000 ปีที่แล้วทุกคนฟังก็ใบ้รับประทานเพราะว่าประวัติศาสตร์จีนเก่าที่สุดนะท่านผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้จีนโดนกดดันประธานของสหภาพยุโรป EU ซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นคนเยอรมันเริ่มออกมาแข็งกร้าวกับจีนแล้วเริ่มออกมาโจมตีจีนให้จีนถอนกฎหมายเรื่องความมั่นคงที่จีนจะใช้ในฮ่องกงออกไปแต่ว่าเขาก็ไม่บอกว่าถ้าจีนไม่ถอนแล้วคุณจะทำยังไงนะนี่ผมกำลังชี้ให้เห็นว่าตอนนี้ในขณะนี้ทางการทูตของจีนเริ่มจะไม่สะดวกสบายและอีกอย่างนึงพวก EU ก็ไม่พอใจจีนเพราะเวลาเกิดโควิด-19จีนก็ไปช่วยเฉพาะบางประเทศอย่างเช่นสเปนอิตาลีซึ่งไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก EU แล้วไปสร้างความแตกแยกให้กับประเทศนี้ว่าเฮ้ยดูสิ EU ไม่ช่วยคุณแต่จีนมาช่วยพวกคุณพวกนี้ก็เลยตอนนี้เริ่มเช็คบินกลับไปที่จีนนะครับ